Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Rotativa premierilor este o greșeală fundamentală. Precedenta a falimentat România, spune președintele UDMR Kelemen Hunor. El susține că prezența formațiunii sale în viitorul guvern nu este sigură în acest moment. Să fii de cor nu e prea plăcut, explică politicianul, referindu-se la faptul că formațiunea sa nu ar deține niciun minister avizator în viitorul guvern, ceea ce înseamnă că Uniunea nu ar avea nicio influență asupra deciziilor majore. Comunitatea de Click a inițiat o petiție împotriva candidaturii judecătoarei Ilia Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție. În perioada în care a condus Consiliul Superior al Magistraturii, presa a relatat că Savonea era apropiată de Liviu Dragnea și că lua decizii favorabile PSD. Mai mult s-a numărat printre magistrații care au susținut modificările nocive aduse legilor justiției, amintește petiția. Iar liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a apărut la televiziunea publică și a avertizat Statele Unite că vor exista daune ireparabile în caz de intervenție în Iran, ca răspuns la amenințările lansate de Donald Trump, care a cerut ca țara să se predea necondiționat. Teheranul și-a pregătit rachetele și alte echipamente militare pentru a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu, în cazul în care Statele Unite se vor alătura războiului dintre Republica Islamică și Israel. Continuă să fie tensiune pe scena politică. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR merg astăzi la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan, imediat după ce negocierile de la guvern se încheie, au declarat surse politice pentru Digi24. Sunt discuții tensionate, mai ales că UDMR a amenințat că ar putea părăsi pe ultima sută de metri negocierile pentru formarea coaliției. Kelemen Hunor anunța mai devreme că intrarea la guvernare a Uniunii nu este sigură, având în vedere că partidul e doar de decor, așa spunea Kelemen Hunor, după ce ar urma să primească portofoliile dezvoltare și cultură. Rotativa premierilor este o greșeală fundamentală, a spus la RFI președintele UDMR. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că e convins că PSD va intra în noul executiv.
PSD va fi acolo, n-am nicio îndoială. După discuțiile de ieri, e clar pentru mine că cei doi, PNL și PSD, au ministerele cele mai importante de forță avizatoare. USR-ul s-a securizat cu cele patru ministere peste procentul. Noi am luat dezvoltare și cultură, dar trebuie văzut dacă rămâne așa și mâine, poimâine. Și dacă pe programul de guvernare și pe programul fiscal, reforme fiscale, ne vom înțelege. Asta în acest moment înseamnă că noi nu avem nicio influență asupra deciziilor majore, fiindcă se poate fără noi și până la urmă ar fi corect dacă nu ai nicio influență asupra deciziilor majore, inclusiv pe fiscalitate, să nu fii doar decor. Fiindcă, ok, arată bine, dar să fii de cor nu este prea plăcut, că te contezi și tu.
Deci în acest moment spuneți că prezența UDMR-ului în guvern nu este sigură.
Nu, dar de ce să fie sigură? Dar nu vă supărați. Deci dacă se poate fără noi, noi am văzut în 2023. Și da, în politică asta este. Nu e altruism deloc, nu e altceva decât aritmetică și guvern politic, dincolo de aritmetică, ar însemna că găsești un echilibru, găsești o soluție echilibrată, fiecare să aibă un cuvânt de spus, dar tu când nu ai instrumente guvernamentale, doar ești decor, înseamnă că nu vei influența nimic, că n-ai cum, n-ai ministere avizatoare, n-ai ministere de forță și atunci, de fapt, ești acolo ca să fii. Rotativa propriu-zisă este o greșeală fundamentală,
de
dar
ce?
Strategic. În 2022-3-4, rotativa a falimentat România. Premierul nu are autoritatea necesară, mai ales cum se apropie spre deadline-ul mandatului și din acel moment lucrurile se complică. Plus, e un mesaj destul de prost către societate. Și acum, probabil, că un singur premier cu un singur guvern, cu o singură formulă, nu se ajungă până în 2028. Dar mergând pe rotativă de la bun început este o greșeală strategică din punctul meu de vedere. Știu și colegii, am spus și public, am spus și lor înainte să ies public, am spus lor.
Bun, înțeleg ce spuneți. Domnule Kelemen Hunor, vreau să vă întreb dacă acordul de guvernare, în opinia dumneavoastră, ar trebui să conțină un soi de garanții scrise că situația nu va scăpa de sub control după primul an sau după primii doi ani, să spunem.
Acordul de guvernare trebuie să conțină foarte detaliat imediat ce va face coaliția. Indiferent cum va arăta coaliția, cu noi, fără noi, majoritar, minoritar, în acest moment PSD, PNL, USR are o majoritate confortabilă, aproape 60%. Deci, din acest punct de vedere,
confortabilă cu UDMR-ul.
Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Dacă venim și noi, este și mai confortabilă.
Da.
În sensul că nu mai trebuie să vii la lucru, că noi suntem disciplinați și asigurăm votul necesar. Dar fără o influență în guvern, sigur că ești de cor.
Ministerul Dezvoltării este un minister influent?
În acest moment, dacă tăiem investițiile, nu mai este. Sigur, are un rol important, dar dacă e de tăiat la investiții, nu poți să tai din investițiile care vin de la bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă cofinanțare, mai ales la transporturi, în foarte mare măsură. Și trebuie să tai de la bugetul național din investiții ca să echilibrezi. E un minister important și un minister foarte bine pus la punct de ceche, dar în perspectiva anilor care urmează nu are o influență mare, mai ales asupra măsurilor fiscale.
Vă doriți să rămâneți cu Ministerul de Finanțe?
Nu, asta a cerut premierul sau viitorul premier și are această dreptate corect. Ieri când am discutat, el a zis care sunt criteriile lui. Corecte, absolut corecte. Și când am ajuns la structura guvernului, a zis, dorește un om la finanțe și am spus, ok, e o solicitare legitimă, fiindcă, până la urmă, premierul trebuie să lucreze, în primul rând, cu ministrul de finanțe. Deci, din acest punct de vedere, nu se pune problema că dorim sau nu dorim, fiindcă eu respect, indiferent cine ar fi premier, și dacă ar fi de la PSD sau de la USR sau de la UDMR, trebuie să fie prima opțiune. Poate să lucreze și cu altcineva, dar dacă dorește să aducă el un om, asta e. Revenind, da, acordul politic trebuie să conțină detaliat ce vom face. Ce puțin în momentul plecării. Sau ce va face coaliția. Că dacă nu ai scris într-un acord detaliat, cum fac nemții? La el un acord politic înseamnă 160-180 de pagini, fiindcă totul este detaliat, noi nu o să ajungem la 180 de pagini, dar măcar pe fiscalitate și pe modernizarea statului, pe cura de slăbire a statului, trebuie scris ce facem.
Da, numai că aici sunt viziuni complet diferite, adică pe undeva am văzut că PNL, USR, UDMR sunt cam pe aceeași lungime de undă, da? În timp ce PSD-ul vine mai degrabă și spune ce nu și-ar dori să se întâmple.
Nu știu, domnul Cosmin Rușor, fiindcă ieri când discutam de structura guvernului, așa de repede s-au înțeles între ei că se vor înțelege și pe chestiile celelalte. Deci, da, au fost discuții, sunt viziuni diferite, dar ieri am văzut o eficiență ieșită din comun.
În opinia dumneavoastră, va fi o reformă dură sau una soft? Din discuțiile pe care le-ați văzut până acum între acești potențiali parteneri? UDMR, USR, PNL, PSD.
Deci eu optez pentru o aterizare lină. Deci societatea nu suportă o aterizare forțată, brutală. Nu va suporta, pur și simplu.
A fost liderul UDMR, Chelemen Hunor. Cresc tensiunile dintre Israel și Iran. După 6 zile de conflict, situația este departe de normalizare. Ayatollahul Khamenei a vorbit la televiziunea iraniană și a amenințat Statele Unite cu o serie de consecințe ireparabile. Președintele american Donald Trump ceruse Iranului să capituleze fără condiții și l-a amenințat direct pe Ayatollah. Israelul a continuat bombardamentele. De această dată a fost vizată o instalație de fabricare a centrifugelor care sunt utilizate pentru îmbogățirea uraniului. Cea mai recentă informație vine de peste ocean. Președintele Trump a precizat că a intrat în contact cu Iranul pentru negocieri. Mihaela Antoche cu evoluția pe subiect în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca, bun găsit tuturor! Ayatollahul Ali Khamenei a amenințat Statele Unite ale Americii de consecințe ireparabile în cazul unei intervenții militare împotriva Iranului. Ghidul suprem al Revoluției Islamice a răspuns că Iranul nu va da niciodată înapoi și că nu va capitula. Israelul a făcut o greșeală uriașă atacând Iranul și va plăti prețul, a mai spus liderul iranian în declarația televizată. Poporul nu va uita nici sângele martirilor, nici atacul comis împotriva teritoriului său. Ayatollahul Ali Khamenei este la putere din 1989 și ultim decident în Iran. De la începutul conflictului s-a exprimat destul de puțin. A avut un discurs televizat chiar în prima zi a ostilităților. De la Geneva, ambasadorul Iranului la Organizația Națiunilor Unite a anunțat că Teheranul a informat Washingtonul că va răspunde ferm dacă Statele Unite se vor implica în mod direct în conflict. Reamintim că președintele Donald Trump, întors rapid de la reuniunea G7, a cerut predarea necondiționată a Teheranului.
Mihaela, cum evoluează operațiunile militare?
Forțele aeriene israeliene au bombardat aproximativ 20 de ținte iraniene. Teheranul, la rândul său, a anunțat mai multe atacuri cu rachete asupra Israelului. Mii de locuitori ai Teheranului au continuat să părăsească orașul. Principalele rute ale capitalei sunt aglomerate, iar martorii povestesc despre ambuteiaje și trafic blocat. Un jurnalist de la France Press a anunțat că mai multe explozii s-au auzit la Teheran și că un nor negru de fum s-a ridicat din cartierele estice ale capitalei iraniene. Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua X de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, armata israeliană a lovit două situri iraniene unde se fabrică piese de schimb pentru centrifugele care îmbogățesc uraniul.
Între timp avem și o poziție a Kremlinului. Ce spune administrația prezidențială rusă?
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova este dispusă să medieze confruntarea armată dintre Israel și Iran. Vladimir Putin a confirmat disponibilitatea Rusiei de a oferi mediere pentru a avansa dialogul. A precizat Kremlinul într-o declarație în care se vorbește și despre un apel între președintele rus și omologul său din Emirate, șeicul Mohammed bin Zayed. Potrivit aceleași surse citate de France Press, Vladimir Putin a contactat o serie de lideri străini pentru a propune medierea Moscovei. Lumea este la câțiva milimetri distanță de un dezastru din cauza atacurilor israeliene care vizează instalații nucleare iraniene, a precizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. Ministrul adjunct al afacerilor externe din Rusia, Sergei Liapkov, consideră că orice asistență militară directă din partea Statelor Unite pentru Israel ar putea, citez, destabiliza radical situația din Orientul Mijlociu.
Să spunem și că mai multe țări au continuat să emită atenționări de călătorie pentru Iran, dar și pentru Israel.
Franța recomandă cetățenilor săi să evite deplasările în Iran și să se pună la adăpost în afara capitalei Teheran. Spațiul aerian iranian este închis, iar frontierele terestre cu Turcia și Armenia au rămas cel puțin deocamdată deschise. Din motive de securitate, toate deplasările în timpul nopții trebuie evitate. Zborurile spre și de la aeroportul Ben Gurion sunt suspendate. Cetățenii care nu doresc să rămână în Israel în așteptarea redeschiderii spațiului aerian pot opta pentru plecarea pe rute terestre spre Iordania sau Egipt, precizează Chedorsei. Și Statele Unite au anunțat închiderea ambasadei de la Ierusalim până vineri, cel puțin. Având în vedere situația de securitate, secțiile consulare de la Ierusalim și Tel Aviv vor fi de asemenea închise, a precizat Departamentul de Stat pe rețeaua X. Germania, la rândul său, a anunțat că organizează zboruri comerciale speciale cu plecare din Iordania pentru cetățenii săi care intenționează să părăsească Israelul, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.
Mulțumesc, Mihaela. Comunitatea de Click a inițiat o petiție împotriva candidaturii judecătoare Ilia Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție, intitulată Nu mai promovați judecători toxici. Savonea este singurul candidat înscris pentru conducerea Curții Supreme. Termenul limită de depunere a candidaturilor a fost 16 iunie, iar procedura de selecție a fost demarată de CSM cu 4 luni înainte de expirarea mandatului actualei șefe a Înaltei Curți, deși legea spune că trebuie cu 2 luni în avans. Liei Savonei se reproșează că în perioada în care a condus Consiliul Superior al Magistraturii era apropiată de Liviu Dragnea și că lua decizii favorabile PSD. De asemenea, Savonei a făcut parte din completul de judecată care a anulat condamnarea lui Mario Iorgulescu pentru omor și a dispus rejudecarea pentru ucidere din culpă. Solicitarea noastră este ca această procedură, care este una nelegală și care încalcă legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, să fie oprită, spune la RFI Anduța Carețu, coordonator de proiecte la Declic.
Solicitarea noastră este ca această procedură, care este una nelegală și care încalcă legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, să fie oprită. Am făcut mai multe acțiuni înainte de penultima ședință a judecătorilor de la CSM. Le-am scris, s-au scris peste 800 de mail-uri și le-am solicitat să oprească această procedură. Nu am primit vreun răspuns, așa că ne-am îndreptat către președintele statului în ideea că ne-am adus aminte de declarațiile dumnealui, cum că justiția va fi o prioritate și că va merge des la ședințele CSM. I-am scris pe Facebook și i-am solicitat și dumnealui să aibă o poziție pe această temă atât de importantă totuși pentru independența justiției. De asemenea, i-am trimis și o scrisoare în care i-am solicitat același lucru. Plus modalitate de a bloca această procedură, sesizând Curtea Constituțională. De asemenea, n-am primit până acum niciun răspuns și atunci cred că o să ne îndreptăm spre următoarele persoane care pot face lucrul acesta, în special domnul Ilie Bolojan, pentru că, conform Constituției, să și dumnealui poate sesiza CCR, pentru că este un conflict de natură juridică. Legea, iată, este încălcată de CSM și președintele Senatului, Ilie Bolojan, dar și poate viitorul premier Ilie Bolojan pot sesiza Curtea Constituțională și sperăm ca asta să se întâmple totuși în ultimul ceas.
Deduc din ceea ce spuneți că această procedură poate fi oprită de către președintele Nicușor Dan sau de către președintele Senatului?
Și de către președintele Camerei Deputaților și de către președinta CSN, dar aici nu avem nicio, n-am avea nicio speranță. Pentru că
care ar fi căile de atac? Care-i procedura?
Sesizare la Curtea Constituțională, un conflict juridic de natură constituțională, conform articolului 186 litera E din Constituția României. Pentru că concret e un conflict juridic între Parlament, care a făcut această lege privind statutul judecătorilor și procurorilor și care prevede că procedura de numire a unui nou șef la ÖCKJ se poate face cu maximum 2 luni înainte de expirarea mandatului actualului șef. În cazul nostru, doamna Corbu, care se pare că este în cărți pentru CCR.
Procedura știm că a fost lansată cu 4 luni înainte de expirarea mandatului, deși legal era cu 2 luni.
Două, exact.
Ce-i se reproșează Liei Savonea?
Păi sunt multe lucruri care îi se reproșează, dar ca să o spun așa pe scurt, este un lider al aripii antireformiste în justiție. Încă de pe vremea domnului Dragnea, ne aducem aminte cum influența toate marile decizii. Asta ar putea face în continuare. Ne aducem aminte și de sentința foarte blândă dată unui violator de copii. În general, decizii care îi favorizau pe corupți sau pe violatori și nu victimele.
Ce implicații sunt pentru justiție prin numirea Liei Savonea în această funcție?
Va influența toate deciziile mari din justiție, de la cine conduce completurile de judecată până la ce magistrați sunt promovați sau marginalizați sau persecutați. Vom avea o instanță supremă controlată practic de aceeași rețea care a blocat reformele și a protejat corupția și abuzurile din sistemul de justiție. E o manevră extrem de periculoasă pe care noi am încercat să oprim din primul moment și în continuare insistăm până în ultimul moment.
Ce strategie aveți pentru a împiedica ca Lia Savonea să ajungă președintă a Curții Supreme?
Strategiile pe care le-am aplicat până acum a fost să le scriem celor care pot opri această procedură. Acum, către domnul Ilie Bolojan, cred că este cam ultima redută, dacă nu între timp nu se sesizează totuși și domnul președinte Nicușor Dan. Practic, liderii politici cu imagine de reformistă vor da un semnal că nu au făcut nimic și că au stat pe margine și cumva ne-au dezamăgit.
Până la urmă, de unde această grabă și de ce?
Uitându-ne la ce se întâmplă și pe partea cealaltă la CCR, totul pare așa gândit bine din timp, pentru că actuala președintă a înaltei curți, Corina Corbu, se pare că urmează să fie numită la Curtea Constituțională și atunci doamna Savonea se grăbește să ia foarte repede locul, fără vreo competiție și fără ca cineva să îi se opună. De asemenea, există suspiciuni cum că s-a grăbit această procedură tocmai pentru a împiedica o eventuală revenire la șeful statului a prerogativelor de a numi șeful în alte curți. Cumva este aceeași luptă pentru controlul justiției de către grupuri politice, PSD, trebuie să o spunem clar, și cumva simțim că justiția este iar pe cale să fie capturată de către grupuri de interese care au interes să blocheze, de fapt, reformele în justiție. Ceea ce noi speram totuși să se întâmple cu noile schimbări de la conducerea statului și chiar să vedem un semnal de pornire de reformă.
Anduța Carețu este coordonator de proiecte la Declic, a fost interviul Mariei Ilie. E nevoie de măsuri urgente pentru prevenirea femicidelor comise de partenerii de cuplu, iată ce spun specialiști în domeniu care s-au întâlnit astăzi cu procurorul general. Câteva măsuri au fost înaintate deja Ministerului Public în contextul în care de cele mai multe ori asistăm la crime anunțate, care ar putea fi prevenite dacă cei care se ocupă de dosarele de așa zisă mică violență în primă fază sunt învățați să recunoască semnele. Se lucrează la o metodologie care să ghideze profesioniștii, explică la RFI Corina Voicu, fost procuror și judecător, în prezent expert al Consiliului Europei pe pregătirea profesioniștilor din sistem în gestionarea cazurilor de violență domestică.
Este un semnal foarte bun. În sfârșit, cineva este preocupat de această problematică. Problemele le știm cu toții. I-am adus la cunoștință lucruri pe care noi le vedem inclusiv din teritoriu, inclusiv din colaborarea cu poliția. Am discutat despre multe îmbunătățiri care se pot face de la momentul la care se înregistrează dosarele până la felul în care ele se instrumentează, la un probatoriu despre cum se poate el obține acolo unde există niște probe la care nu prea ajung polițiștii, în sensul că nu se gândesc că pot să obțină genul acela de probe și de aceea dosarele de așa zisă mică violență sunt dosare subțiri. Focusul nostru a fost nu atât pe infracțiunile de omor, instrumentarea lor post-omor. Pe noi ne interesează foarte mult acea componentă de prevenție în care sunt implicate parchetele, adică instrumentarea tuturor cazurilor de mică violență cu foarte mare seriozitate. A propus chiar dumnealui să facem un grup de lucru restrâns, dar cu reprezentanța ONG-urilor pentru a lucra foarte focusat la o metodologie de investigare a infracțiunilor de violență domestică. Am discutat și alte aspecte legate de transpunerea legislației naționale a directivei privind violența împotriva femeilor, despre o întâlnire separată pe care o să facem legată de alte tipuri de abuzuri asupra copiilor și aici discutăm despre convețuire forțată. Am discutat despre niște chestiuni care țin de modalitatea în care se lucrează în echipă multidisciplinară sau mai degrabă nu se lucrează și despre cum se poate crea un tip de culoar și relațiile cu serviciile sociale în așa fel încât să obținem la timp o evaluare a victimei într-o perioadă cât mai apropiată de momentul la care ea se adresează organelor de poliție, de parchet și acel referat la rândul lui se constituie într-o probă legată de impactul violenței asupra victimei. Am discutat și despre situația copiilor orfani și grija față de felul în care sunt ei văzuți în situațiile în care un părinte, de obicei mama, este ucis de celălalt părinte și acești copii rămân fără niciun fel de ocrotire, un părinte este mort, celălalt este arestat. Am discutat și despre nevoia unei analize post-omor, alta decât instrumentarea dosarului penal, o analiză foarte serioasă legată de ce tipuri de semnale au existat înainte, ce fel de măsuri s-au luat, dacă s-a greșit undeva, ce trebuie îmbunătățit în metodologii, pentru că este foarte important, mai ales acolo unde avem femicid urmat de suicid sau filicid urmat de suicid, unde își ucide copiii și se sinucide agresorul, este foarte important pentru familiile victimelor și pentru societatea în general să existe un semnal că acele lucruri se închid odată cu dosarul penal care se închide pentru că am decedat agresorul, ci că cineva este interesat în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, cum s-a ajuns la omor și ce se poate face mai bine pe viitor. Și sperăm noi că va fi și un alt tip de atenție față de felul în care acești copii sunt reprezentați în procesul penal.
Ideile sună bine. În ce măsură va fi ușor să le implementezi, cunoscând lentoarea sistemului?
Dacă se face o metodologie foarte bună, și sperăm să se întâmple asta destul de repede, pentru că am agreat împreună să facem un calendar destul de strâns cu întâlniri punctuale în care să facem progrese pe metodologie, apoi, eventual, dacă este necesar, în unele locuri să se facă o intervenție legislativă. Eventual, această metodologie, nu știu dacă va fi aprobată sau nu prin ordin al Procurorului General, dar posibil să se întâmple așa, dar ea va fi diseminată și va deveni modalitatea în care se lucrează în aceste tipuri de cauze. E foarte important că am ridicat problema și s-a înțeles evident că în afară de violența fizică, adică ceea ce noi avem în principiu ca și calificare ca fiind violență împotriva unui membru de familie, adică 199 din codul penal, este foarte important să se instrumenteze și să se identifice pentru a fi avute în vedere de către organul judicial, în special în cursul urmării penale, celelalte dosare de așa zisă mică violență, amenințare, șantaj, hărțuire, violarea vieții private, violări de domiciliu și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri care, neavând ele o calificare penală, neavând un text care să spună că sunt săvârșite asupra unui membru de familie, ajung să fie neglijate.
Încercați să transmiteți un semnal tuturor celor din sistem, de la poliție, procurori, să se aplece ceva mai atent încă din faza în care a fost doar, cum sunt cazurile din aceste zile, sunt la poliție de nu știu câte ori, adică aici încercați să lucrați în primul rând pe prevenție? Pe anticipare?
Da, sigur, pe prevenirea omorului. De asta există niște factori de risc major de atac fatal. Și dacă profesioniștii vor recunoaște aceste lucruri, acești factori de risc major, de atac sever sau fatal, ei vor reuși, pe lângă faptul că vor fi prioritizate dosarele de așa zisă mică violență, vor reuși să identifice unde este riscul mai mare și acolo modalitățile în care se monitorizează agresorul, eventual se impun măsuri preventive. Asta este o chestie care ține, sigur, de independența fiecărui procuror, dar faptul că el are niște standarde care trebuie imediat să-l facă să se gândească. Dacă am următoarele chestiuni întâlnite, eu trebuie să mă alertez și să trec la următoarea etapă, care este să fiu mai vigilent în ceea ce îl privește pe agresor, eventual, nu știu, să accelerez procedura, să trimit în judecată, v-am spus să poate să ia măsuri preventive, după caz. Este foarte importantă această conștientizare și avem și promisiunea domnului procuror general că va avea o discuție cu domnul ministru de interne, sigur în momentul în care vom avea un ministru de interne desemnat în noul guvern pe această temă pentru a se reuși o identificare a problemelor care sunt în cele două sisteme și să armonizeze și felul în care lucrează polițiștii, pentru a ajunge să existe în fapt aceste lucruri care să ghideze profesioniștii, chiar dacă nu sunt sensibili la problematică, să aibă acest ghid și să fie nevoit să facă până la urmă.
A fost Corina Voicu, expert al Consiliului Europei în gestionarea cazurilor de violență domestică, intervievată de Andreea Oros. Ministrul Mediului Mircea Fecheta a anunțat că vor fi demarate controle la mai multe mine din țară. Măsura vine în contextul degradării rapide a salinei Praid și apariției unor nereguli grave privind administrarea acesteia. Cu mai multe informații vine colegul nostru Cezar Ionescu.
Potrivit ministrului, echipe mixte de control vor verifica mai multe obiective miniere care prezintă un risc potențial de poluare a resurselor de apă. Oficialul a subliniat că scopul acestor acțiuni este prevenirea altor dezastre de mediu. El a reamintit că în ultimii 25 de ani au existat mai multe cazuri de poluare accidentale, depășire ale parametrilor de calitate și nereguli în exploatarea sau conservarea instalațiilor miniere. Cel mai recent caz de dezastru de acest tip a avut loc în seara de 14 iunie, când o alunecare de teren s-a produs în cariera Tismana, partea complexului energetic Oltenia. Stăm de vorbă despre pericolele din minele din România cu Robert Pascui de la Bencoaci.
Mie îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat acolo, pentru că specialiștii, locuitorii, chiar și cei ce au intrat în contact cu subiectul la modul voluntar și spontan, spun că da, tragedia de acolo putea fi preanticipată. Eu am avut acces de curând la un studiu amatorist făcut de cineva care a urmărit evoluția albiei râului Corund și se pare că în ultimii 60 de ani acesta și-a schimbat morfologia și forma de vreo 3 sau 4 ori. Deci localnicii știu, râul a ajuns pe locul actual, trecând prin diferite schimbări, deci prin lucrări de mentenanță, prin lucrări de deviere, prin amenajări ale malului, se putea devia în altă zonă curgerea acestui flux de apă și atunci pasele tragedie nu ar fi avut loc. Mm-hmm. Deci de așteptat, se pare că din punct de vedere al specialiștilor și al localnicilor, da, era cumva de așteptat. Părinții mei, după o carieră în minerit, în exploatare în Valea Jiului, s-au întors în zonele natale, care întâmplător sunt chiar în zona nordului județului Mureș, în apropiere de Sovata Praida.
Care ar putea fi o altă catastrofă de acest gen care s-ar putea produce într-o mină din România?
Subiectul punerii în siguranță e un subiect foarte serios. Ministerul Mediului e cumva într-un moment post, adică nu face prevenție, nu este proactiv, ci ia o măsură de verificare și de examinare după ce s-a întâmplat o catastrofă și cea de la Praia nu este singulară. Dacă ne aducem aminte momentul, dacă nu greșesc, aprilie 2024, am avut evenimente grave în Slănic Prahova. Uh-huh. Au existat acumulări de ape subterane, tasări ale drumurilor din oraș și ale unor proprietăți publice sau private. Gravitatea situației este mare acolo pentru că aceste pericole sunt în imediata proximitate a comunității cetățenești. Dacă ne gândim strict la infiltrații în vechile galerii, prăbușiri, surpări, undeva în 2017, dacă mi-aduc aminte, la Mina Lupeni a avut loc o astfel de surpare în adâncime, undeva la 500 de metri, unde viața a 4 persoane a fost pusă în pericol. Să nu fac o confuzie, cred că a fost și un deces în urma acelui incident. Pe de altă parte, ploile recente au adus un alt eveniment în atenția publicului, cel de la cariera Chismana, unde a avut loc o prăbușire a malului de steril din jurul carierei, stopând temporar activitatea de producție, de extragere a lignitului din acea carieră și obligând personalul minier, cei ce făceau extracție, să oprească utilajele și să le pună în siguranță pentru a nu crea pierderi materiale. Har Domnului, n-a fost vorba de pierderi de vieți umane sau de răniri. Deci subiectul e cât se poate de actual. Multe comunități din Valea Jiului trăiesc în proximitatea acestor mine închise. Sunt cartiere întregi, vechile cartiere muncitorești, ce sunt la câțiva metri, la câțiva zeci de metri, adică primele case în Lupeni, Lonia, sunt în apropierea postei mine. Deci o prăbușire, o surpare, o acumulare de ape subterane sau de gaze, atenție, și acesta ar fi un pericol. Pot duce la catastrofe și la pierdere de vieți umane sau la pierderi materiale în acele comunități. V-aș mai da o perspectivă. Astăzi citesc în presa din Valea Jiului faptul că compania energetică, adică complexul energetic Valea Jiului, a făcut demersurile pentru a licita un serviciu de verificare tehnică a documentației pentru punerea în siguranță a minelor și nu a fost niciun ofertant pentru aceste servicii tehnice, drept pentru care procedura de licitație de atribuirea acestor servicii a fost închisă.
Reamintim că Salina Praida a trecut în ultimele săptămâni printr-un proces accelerat de degradare, de la risc de prăbușire la o inundație provocată de un pârâu din apropiere. Toate acestea se suprapun pe un fond al incompetenței autorităților responsabile de întreținerea și monitorizarea Salinei.
Acum despre un incident diplomatic la Chișinău. Delegația Ucrainei a fost la un pas de a se retrage de la cel de-al 46-lea Congres Mondial al Viei și Vinului, întrucât la eveniment participă delegația Rusiei și a fost expus și drapelul statului agresor. Autoritățile de la Chișinău au prezentat scuze Ucrainei, precizând că drapelul Rusiei a fost afișat la solicitarea Organizației Viei și Vinului. În urma unor discuții dintre ministrul moldovean al agriculturii și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, delegația Ucrainei participă în continuare la manifestare. Valeria Vițu a transmis.
Delegația Ucrainei a anunțat inițial că decizia a fost luată la recomandarea Ministerului Politicii Agrare și Alimentației și a ambasadei de la Chișinău din cauza mai multor fapte inacceptabile, prezența demonstrativă a delegației ruse, afișarea drapelului statului agresor, participarea delegației Federației Ruse la evenimentele oficiale și toate acestea în ziua unor noi atacuri masive a orașelor ucrainene, a precizat directorul general al corporației Ukrivinprom, Volodimir Kucherenko. Potrivit lui, o astfel de neutralitate este o toleranță deschisă manifestată față de agresor, iar participarea Ucrainei alături de o țară care ucide zilnic cetățenii ucraineni și distruge infrastructura este inacceptabilă și umilitoare. După discuțiile purtate de ministrul moldovean al agriculturii, dar și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, delegația țării vecine a decis să continue participarea la programul științific de la Congresul Internațional al Viei și Vinului, dar nu va fi prezentă la evenimentele interguvernamentale unde participă și oficiali ruși. Ministrul Agriculturii Ludmila Catlabuga a transmis scuze oficiale delegației ucrainene, făcând trimitere la problemele protocolare. Drapelul Rusiei a fost afișat la congres la solicitarea Organizației Viei și Vinului, a precizat Ludmila Catlabuga.
Republica Moldova consideră că afișarea nu trebuie să aibă loc în contextul cerințelor organizației internaționale și a protocolului a fost impuse afișarea acestor simboluri, totodată la insistența Ministerului Agriculturii, dar și a Oficiului Național Vin și Vinului. Am reușit să lăturăm problemele protocolare ca să putem să oprim delegația ucraineană să participe în continuare la congres. Aceasta care le mulțumesc autorităților ucrainene în contextul și a Ministrului Agriculturii, care am avut o discuție, dar și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. De fapt, prezența și delegației Rusiei la acest congres, la insistența Republicii Moldova, a fost la fel redusă la minim și a fost de nivel mediu academic, cu lucrări de cercetare în industria vinului. Noi încă o dată ne reafirmăm suportul și sprijinul pentru Ucraina. Am reușit să comunicăm și cu delegațiile. Astăzi sunt în continuare la congres. Își aduc aportul în sectorul vitivinicol din toată lumea. Autoritățile își aduc sincerele scuze față de delegația ucraineană.
Trebuie spus că blocul împreună, din care fac parte mai multe partide pro-europene extraparlamentare, a solicitat demisia ministrelor agriculturii și economiei după incidentul diplomatic de la Congresul Mondial al Vinului. Citez, acest incident demonstrează, din păcate, nu doar lipsă de vigilență diplomatică, ci și lipsă de competență și responsabilitate care domină actuala guvernare PAS. Am încheiat citatul. Trebuie spus că în Republica Moldova în aceste zile are loc Congresul Mondial al Viei și Vinului. În jur de 300 de participanți din toată lumea s-au adunat la Chișinău, capitala mondială a vinului. Conceptul acestui congres aparține Organizației Internaționale a Viei și Vinului, o organizație interguvernamentală fondată acum un secol ce numără astăzi 50 de state membre, printre care Republica Moldova. Organizația Internațională a Viei și Vinului acționează mai ales în domeniul științific și tehnic al filierei vitivinicole și reprezintă 85% din producția mondială de vin și 80% din consumul mondial. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Municipiul Iași are din această lună un ghid pentru reabilitarea spațiilor publice și adaptarea infrastructurii urbane la cerințele climatice. A fost realizat de o echipă multidisciplinară în colaborare cu mai multe asociații și Municipalitatea Ieșană, în colaborare cu Institutul de Planificare și Dezvoltare din Praga, al doilea cel mai populat oraș din România, cu o populație rezidentă estimată la 320.000 de locuitori și 500.000 în zona metropolitană, face cu greu față provocărilor climatice. Are cartier în care singurul spațiu verde e de fapt un petic de iarbă și sisteme de canalizare care nu fac față ploilor puternice. Autorii ghidului subliniază importanța utilizării materialelor ecologice și reciclabile care să reducă amprenta de carbon, plantarea cât mai multor arbori pentru a combate efectele insulelor de căldură urbană și gestionarea eficientă a apelor pluviale. Violeta Cincu vine cu amănunte.
Ghidul arată că zona metropolitană a Iașiului se confruntă cu o serie de factori care împiedică să facă tranziția către neutralitate climatică. Poluarea aerului este cea mai mare provocare, provenind în special din transporturi și anume din creșterea numărului de mașini private. Problema este agravată de gestionarea deficitară a traficului, de un parc auto învechit și de opțiunile limitate de transport public. Multe cartiere nu sunt acoperite de transport public, iar stațiile sunt degradate. Aglomerația pe drumurile principale împiedică eficiența transportului public, se mai arată în ghid. Dificultatea cea mai mare în legătură cu spațiul public verde cu care se confruntă municipiul Iași este de a asigura necesarul de 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitori. Iar la capitolul spațiu verde, municipiul Iași înregistrează o scădere față de anul 2014. În ciuda prezenței parcurilor și grădinilor locale, zonele nu îndeplinesc standardele naționale și europene în materie de spații verzi, așa că ieșenii simt pe pielea lor schimbările climatice. Arhitect Irina Panait, coordonatoarea ghidului.
Ghidul nostru este un document esențial pentru tranziția orașelor către un model urban sustenabil adaptat realităților climatice actuale. Iașul, fiind al doilea cel mai populat oraș din România și un centru universitar și economic în plină dezvoltare, se confruntă cu provocări acute, valuri de căldură din ce în ce mai intense, ploi torențiale care depășesc cu totul capacitatea rețelor de canalizare, pierderea spațiilor verzi și o urbanizare fragmentată. Vedem de asemenea cu toții cum betoanele încinse fac orașul aproape imposibil de locuit în perioadele de vară. Ghidul nostru propune soluții. Utilizarea materialelor cu grade reflexie ridicat, extinderea zonelor verzi, arbori plantați strategic, mobilier urban adaptat și sisteme de umbrire. Toate aceste elemente sunt descrise în detaliu în ghid și contribuie la combaterea insulelor de căldură.
Arhitect Irina Panait, coordonatoarea ghidului pentru reabilitarea spațiilor publice și adaptarea infrastructurii urbane la cerințele climatice. Potrivit ghidului, zonele rezidențiale ar putea reconverti parcările și spațiile neutilizate în zone verzi comunitare, mai ales că multe spații publice au fost transformate în parcări. Arhitect Irina Panait.
Nu mai putem concepe spațiul public ca o simplă infrastructură de circulație. El este locul unde se manifestă viața socială, democrația, cultura urbană. Acesta trebuie să fie funcțional, atractiv, inclusiv și sustenabil.
Cum reinventăm spațiile verzi?
În privința spațiilor verzi, ghidul propune strategii de conversie a spațiilor subutilizate în zone vegetale, dar și revitalizarea axelor albastre. Trebuie neapărat să profităm de ele, cum este cazul râului Bahlui, pentru a crea niște rețele ecologice urbane.
Arhitect Irina Panait vorbește și de neglijarea potențialului malurilor râului Bahlui ca axă verde-albastră, o altă slăbiciune locală. Malul râului Bahlui are potențial de a deveni o zonă de promenadă cu legătură între zona Universității Tehnice, platforma industrială de vest și cartierele rezidențiale Tătăraș, Poduroș, Alexandru cel Bun și Dacia. Arhitect Irina Panait.
Noi am mers în special pe râul Bahlui și afluenții săi care traversează orașul, care momentan sunt tratați ca simple canale de scurgere, dar nu au nicio valoare urbană și ecologică reală. Detalierea conceptului implică revitalizarea ecosistemelor acvatice urbane prin renaturarea malurilor, utilizarea vegetației locale, crearea de zone umede urbane, reducerea poluării apei prin infrastructură de filtrare naturală și de vărsare controlată, integrarea acestora în niște coridoare ecologice, în rețele verzi care leagă cursurile de apă, de parcuri, grădini și alte spații verzi. Folosirea malurilor prin integrarea lor în niște trasee pietonale și ciclabile continue, favorizând mobilitatea alternativă. Putem vorbi de funcționare urbană și loazir. Amenajăm malurile pentru recreere și socializare. Ideea este să fie transformate în spații publice atractive, care aduc răcoare, biodiversitate și calitate peisageră.
Arhitect Irina Panait. Ghidul oferă soluții pentru multe probleme provocate în oraș de schimbările climatice, inclusiv desfințarea plăcuței cu Nu călcați iarba din parcurile din Iași.
Violeta Cincu a fost de la Iași, lângă Timișoara, în comuna Moșnița Nouă, un castel cu aer medieval în care a funcționat și o berărie va deveni spital. Consiliul Județean Timiș va plăti peste 2 milioane de euro pentru achiziția întregului ansamblu, unde va fi mutată clinica de psihiatrie a Spitalului Județean, care funcționează de mulți ani într-o clădire închiriată aflată într-o stare foarte proastă. Otilia Ghițescu a transmis.
La doi pași de Timișoara, în comuna Moșnița Nouă, se află un castel construit la începutul anilor 2000. A fost hotel-restaurant, grădină de vară, dar și fabrică de bere cu terasă-berărie. E locul în care au fost organizate de-a lungul timpului multe evenimente și unul dintre decorurile preferate de cei care doreau nunți mai altfel. Lucrurile se vor schimba însă radical, pentru că în următoarele zile castelul va avea un nou proprietar. Consiliul Județean Timiș a aprobat cumpărarea întregului ansamblu cu aproape 5.000 de metri pătrați de teren și aproximativ 3.000 de metri pătrați suprafață utilă și va plăti în urma negocierilor duse cu proprietarii 2,1 milioane de euro. Aici va fi mutată clinica de psihiatrie Eduard Panfila Spitalului Județean. Aceasta funcționează de ani buni într-o clădire din zona Iosefin din Timișoara. Clinica de pe Văcărescu, așa cum o știu localnicii, se află într-un imobil degradat care are nevoie de investiții masive și pentru care se plătește o chirie lunară de 10.000 de euro. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.
Clinica de psihiatrie de pe Văcărescu este una care este într-o stare de degradare profundă. Pacienții internați acolo, din punctul meu de vedere, nu au cum să evolueze într-un mod favorabil. Sunt niște pacienți care sunt tentația să fie lăsați la margine societății, dar noi nu permitem asta. Suntem în infringement, cred, pe spital. Avem mai multe constatări ale ONG-ului și a instituțiilor de abilitate care ne spun că trebuie pacienții transferați de acolo. Din păcate, bani pentru a construi o clinică nouă nu avem, Ministerul Sănătății nu are, este treaba Ministerului Sănătății, până la urmă am fi putut să stăm pe margine relaxat și să nu ne pese. N-am putut acest lucru, să facem acest lucru. Prin prima săptămână de mandat am încercat să identificăm soluții pentru a identifica o clădire sau a construi o clădire pentru ca pacienții cu probleme neuropsihice să fie transferați de urgență de pe Văcărescu, aceea fiind o clădire privată pe care Ministerul Sănătății o are închiriată, nu se pot investi bani în ea și atunci trebuie să avem o clădire proprie a noastră, a Ministerului Sănătății, a spitalului, astfel încât să putem investi în ea.
Mutarea clinicii de psihiatrie a fost discutată în mai multe rânduri în ultimii ani. În trecut au existat planuri pentru relocare, fie în comuna Giroc, într-o fostă unitate militară, fie în fosta clădire a maternității Bega în Timișoara, dar nu s-a trecut niciodată mai departe de faza de vorbe. Hotelul Castel Royal, așa cum se numește acum ansamblul de la Moșnița Nouă, aparține unui om de afaceri născut la Timișoara într-o familie de șvabi și emigrat în 1986 în Germania. După 1990 a revenit în țară și s-a apucat de afaceri. În perioada 2002-2004, Marcelus Lot a fost primar în comuna Teremia Mare din Timiș, fiind la acea vreme membru PNL. Intenția Consiliului Județean Timiș de a muta clinica de psihiatrie într-o fostă berărie a stârnit reacții diverse. Odată pentru că nu vorbim totuși despre un imobil obișnuit, iar a doua oară pentru că acesta se află într-o comună al cărei primar este fratele lui Alfred Simonis, care a candidat însă ca independent. Președintele Consiliului Județean Timiș spune că tot ce s-a avut în vedere a fost soarta pacienților de pe Văcărescu.
Am găsit această oportunitate ca o clădire de 3.000 de metri pătrați, 1.000 cu 5.000 de metri pătrați aproape de teren. Cred că numai terenul costă 1 milion de euro, clădirea 3.000 de metri pătrați înmulțiți cu 1.300-1.500 de euro metru pătrat, mergem la 5 milioane, peste 5 milioane de euro valoarea clădirii. Am cumpărat-o cu 2.100.000, taxe incluse. Ne mai costă probabil câteva sute de mii punerea ei pentru a putea corespunde standardul pentru un spital și sper că anul viitor să putem muta pacienții de pe Văcărescu la acel castel, care am înțeles o fel de glumițe pe Facebook, am văzut că oamenii au impresia că e o glumă așa, să ai o problemă sau în familie un pacient cu astfel de probleme. Numai cei care nu s-au lovit de astfel de probleme pot face glume, am tot spus asta, dar e adevărat. Nu sunt niște oameni care trebuie abandonați.
Construcția de la Moșnița Nouă, ridicată în perioada 2011-2013 și inspirată din arhitectura castelelor medievale din Alsacia și Lorena, are 15 camere clasificate la 4 stele și mai multe dependințe. Până anul viitor, dacă totul merge bine, imobilul va fi recompartimentat și refuncționalizat pentru a putea găzdui un spital. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
La Paris, peste doar câteva zile, va fi lansat un concurs de arhitectură pentru reamenajarea spațiilor din celebrul Muzeu Louvre, care a devenit victima propriului succes. Pur și simplu sunt prea mulți vizitatori în timp ce numărul angajaților a scăzut, ne spune Cristina Teacă.
Cel mai vizitat muzeu de pe planetă a devenit și mai aglomerat, dat fiind faptul că un alt muzeu parizian, Centre Pompidou, și-a închis parțial porțile, căci va fi renovat. Centre Pompidou este închis treptat până în toamnă și intră într-un imens șantier de reamenajare pentru următorii 5 ani. Iar cum turiștii sunt numeroși la Paris, aproape 49 de milioane de vizitatori în 2024, o bună parte dintre ei doresc să vadă lucrări de artă ce nu le sunt zilnic la îndemână, așa cum este celebrul tablou realizat de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, spre exemplu. Este motivul pentru care angajații de la Louvre atenționau luni că pur și simplu nu mai fac față a fluxului de turiști, că ceea ce e prea mult, e prea mult în condițiile în care numărul salariaților a fost invers proporțional cu numărul de turiști și s-a diminuat în ultimii ani, mai exact în ultimii 15 ani, muzeul a renunțat la 200 de posturi. Ori în 2024, aproape 9 milioane de persoane au vizitat muzeul Louvre. Ca o comparație, cele 12 muzee din Vatican au fost vizitate în 2023 de mai puțin de 7 milioane de persoane. Ori British Museum din Londra, de circa 6 milioane de persoane, la fel de bine Metropolitan Museum of Art, celebrul Met din New York, este vizitat în medie anual de circa 5,5 milioane de vizitatori. Iar un alt muzeu important din Paris, Centre Pompidou, care de anul acesta se închide pentru următorii 5 ani așadar, ei bine, în medie anual el este vizitat de 4 milioane de persoane, iar în mare parte acești oameni se vor îndrepta acum spre Louvre. La finele lui ianuarie, președintele Emmanuel Macron anunța un proiect care să permită muzeului Louvre să renască. El vizează amenajarea unei noi intrări suplimentare pentru ca imensele cozi ce se înregistrează la ora actuală să se diminueze. Totodată, o sală specială va fi dedicată Giocondei pentru ca binecunoscutul tablou să fie scos în evidență și să beneficieze de un spațiu adecvat. Proiectul este estimat undeva între 500 și 800 de milioane de euro și ar urma să se deruleze timp de mai mulți ani. Un concurs de arhitectură va avea loc pe 27 iunie, iar câștigătorul lui va fi cunoscut de-abia în aprilie 2026. Bineînțeles că angajații muzeului se bucură și nu prea, căci vor fi demarate lucrări de reamenajare a spațiilor. Ideea că o parte din muzeu va fi închisă pentru lucrări înseamnă automat un aflux și mai mare de vizitatori în restul spațiilor ce vor rămâne disponibile publicului. Practic, salariații atenționează că 20.000 de vizitatori admiră zilnic acest tablou realizat la începutul anilor 1500, Mona Lisa, și care este cu siguranță cel mai cunoscut din istoria picturii. Este vorba de o pictură în ulei pe lemn de plop cu dimensiuni mai degrabă mici, de 77 pe 53 de centimetri. Ori, cum acest tablou este un must-see pe lista celor care trec pragul acestui imens muzeu, automat restul lucrărilor de artă au oarecum de suferit. În mod normal, există un prag de 30.000 de vizitatori ce pot intra în Louvre cotidian. De cele mai multe ori, acest număr este depășit, dat fiind că 80% dintre vizitatori sunt turiști străini, iar intenția responsabililor muzeului este ca toți cei care doresc să poată avea șansa să admire aceste opere de artă pentru care muzeul este într-atât de frecventat. Președinta muzeului Louvre, Laurence Descartes, trăgea și ea un semnal de alarmă în ianuarie, și anume că această clădire, deschisă de mai bine de 230 de ani, se confruntă cu cele mai diverse probleme, cu infiltrații de apă, orică sistemul de ventilație este pur și simplu depășit. Ori, odată cu acest nou proiect de reamenajare a spațiilor anunțat de președintele Emmanuel Macron și care demarează, iată, peste doar câteva zile, obiectivul este să se ajungă la 12 milioane de vizitatori pe an.
Cristina Teac a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.